Þá veitir ansvar háttvirtu þriðji þingmaður Norðvestri kjördæmi Lilja Rafney Magnúsdóttir. Nú kemur fyrir.
Já, frú forseti, það merkjöld að heyra það í háttvirtu þingmanni að það virðist vera allt sem í höndum ríkisins verði að einhver steinaldar fyrirbæri. Að hvers vegna skildi það nú vera? Skildi það ekki vera út af því að hægri menn telji það að það sé eina leiðin til þess að koma ríkiseigum og stofnunum í hendur á einkaðlum að svelta þessa málaflokka, að gera þá svo vonda að það sé þetta réttla dækavæðingu. Og ætlar háttvirti þingmaður að leika sama leikinn, gagnvart samgangum í landinu, að selja ríkiseignir eins og nú eignir hjá nú Ísavía flugstöðuna á Keflavíkur flugvelli til þess í einskiptis aðgerð að setja í vegaframkvæmdir. Hafa menn ekki brexi á þessu eins og sjálfstæðismenni Reykjanesbæ sem seldu allt sem hreyfði sem var í eigu bæjarins. Og hvar lentu þeir? Þeir lentu í slæmum málum og hafa verið undir eftirliti varðandi sveitafélög og eru rétt að reyna að komast upp úr þessum vanda í dag.